Бир ай мурда аскерге кеткен 18 жаштагы ай жигит Таалайбек уулу каза болуп сөөгү үйүнө жеткирилди. Расмийлер жоокер оорудан жан бериши мүмкүн дешсе, жакындары өкүм зордуктан көз жумганын болжоп жатышат. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда Канат Исаев, Равшан Жээнбеков, Бектур Асанов, Рита Карасартова өңдүү саясатчы, коомдук ишмерлердин бөгөт чаралары каралып, алар темир тор артында калтырылды. Алар октябрдын соңунда Кемпироват ишине байланыштуу жапырт камалгандардын катарында. Орус аскерлеринин Херсондон чыгып кетүү чечими эл аралык талкуунун чордонунда. Анткен менен Украин жетекчилери бул жараяны этият кароого чакырып, операциянын артында башка пландар болушу мүмкүн деп болжошууда. Саламатсызбы, сиз бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасын көрүп баштадыңыз. Алдыдагы мүнөттөрдө жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктардын маанилүүлөрүн айтып беребиз. Менин аты жөнүм Жазгүлген Бердиева. Бизден алыстабай туруңуз. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы бейшембиде маалымдагандай, Донецк облусунда айгышкан салгылашуулар уланууда. Алдыңкы күнү Орусиянын бийлиги жакында аннексияланган Херсондон чыгып кетүү чечими тууралуу билдирген, бирок Украин жетекчилери бул жарыяга этият карап, маалыматтык психологиялык операциянын артында башка пландар турушу мүмкүн деген ойдо айтышат.
Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава.
Шаршемби 9 ноябрда Орусиянын мамлекеттик телеканалдары кечки жаңылыктарын Украинадагы аскерлер тобунун колбашчысы Сергей Суровикинден коргоо министри Сергей Шойгуга жасаган докладынан баштады. Генерал көптөгөн тактикалык ийгиликтерди тизмектеп чыккандан кийин Херсон тууралуу суроого жооп бергенде, ал багытта армиянын коргонууга кудурети жетерин, бирок өзгөчөлүктөр бар экенин белгиледи.
Сложившуюся ситуацию.
Түзүлгөн кырдаалга ар тараптан баа бергенден кийин Днепрдин сол жээгинде коргонуу позицияларын ээлөө сунуш кылынууда. Бул абдан жеңил эмес чечим экенин түшүнөм. Ошол эле маалда биз үчүн эң маанилүү болгон жоокерлерибиздин өмүрлөрүн, алардын аскердик дарамэтин сактап калабыз.
Жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск.
Днепр дарыясынын оң жээгинде жайгашкан Херсон шаарын орус армиясы согуштун башында басып алган. Бир айдай мурун Орусиянын курамына кирди деп жарыяланган Украинанын аннексияланган 4 облусунун арасында Херсон да бар болчу. Дал ошондо президент Владимир Путин оккупацияланган региондордун тургундары түбөлүккө орус жарандары болуп калганын айткан. Украина шаарды жайдын этегинен бери бошотууга аракет көрүп келди. Бирок орус жетекчилигинин жарыясына Киев азырынча анча ишене бербегендей мамиле кылууда.
Ворог не робить нам подарунки.
Душман бизге белек тартуулабайт, ак ниетин көрсөтпөйт. Биз бул үчүн күрөшүп келатабыз. Ал күрөштө кадам сайын душмандын каршылыгына, ир жүрөк баатырларыбыз арасындагы жоготууларга туш болосуң. Ошондуктан биз жерибизди бошотуу максатында жана жоготуулардын мүмкүн болушунча аз болушу үчүн абдан абайлап, эмоцияларга алдырбай, кереги жок тобокелдиксиз алга жылуудабыз.
В интересах звільнення всієї нашої землі і щоб втрати були якнайменші.
Президент администрациясынын башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк орус аскерлери сөз болгончо өлкөмдөн чыгып жатат дегендин белгилери байкалбаганын билдирди. Ал эми түштүк оперативдүү командачылыгынын басма сөз катчысы Наталья Гуменюк Москва чыныгы пландарын жашыруу үчүн ушундай маалыматтык психологиялык операцияга барып жатышы мүмкүн дегенди жокко чыгарбайт. Мындай оюн ал Дождь телеканалынын эфиринде айтты. АКШ президенти Джо Байдендин пикиринде Орусиянын Днепрдин оң тарабынан эвакуациялануу чечими армиянын олуттуу көйгөйлөрүн көрсөтөт. Бир нече апта мурун оккупациялык бийлик оң жээктеги элди сол жээкке көчүүнү сунуш кылган. Андан тышкары Херсондон орусиялык мамлекеттик мекемелер, советтик жана орусиялык ишмерлерге эстеликтер эвакуацияланып, административдик имараттардан орус желектери алынган. Ошол эле маалда шаар коргонууга даяр экени айтылып жүрдү. Орус аскерлери Днепрдин аркы тарабына чегинсе, Херсон облусунун дээрлик жарымы Киевдин көзөмөлүнө кайтмакчы. Ал арада АКШ куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен штабтарынын командачысы Марк Милли Пентагондун маалыматына таянып, Украин согушунда орусиялык 100 миңден ашуун аскер жарадар же наут болгонун билдирди. Генерал Украин тарапта ушундай масштабтагы жоготууларга туш болду өңдөнөт деп кошумчалады. Анын баамында Украинанын 40 миңдей жай тургуну каза тапты. Бул статистиканы тастыктаган маалыматты согуш шартында табуу мүмкүн эмес. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эми жергиликтүү жаңылыктардан. Кылым Шамы укук коргоо уюму Кемпироват маселеси боюнча 2 айга камалган саясатчы жана активист аялдарды бошотуу талабы менен президентке кайрылды. Уюмдун жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулова кайрылууну Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Ошондой эле бүгүн Жогорку Кеңештин 20 чакты депутаты да президент Садыр Жапаровго кайрылып, Кемпироват иши боюнча камалган аялдарды бошотууну өтүнүштү. Маалыматты эл өкүлү Дастан Бекешев Азаттыкка ырастады. Бул арада Бишкек шаардык сотунда Кемпироват ишине байланыштуу камалгандардын бөгөт чараларын өзгөртүү боюнча апелляциялык арыздарды кароо уланууда. Бүгүн кечке жеринде кабарчыбыз Токтосун Шамбетов иштеп жатат. Азыр биз түз байланышка чыгабыз. Токтосун, саламатсыңбы? Бүгүн Равшан Жээнбеков, Бектур Асанов, Канат Исаев өңдүү бир катар белгилүү саясатчылардын баш коргоо чаралары каралды. Сот процесстери журналисттер үчүн ачык эле болдубу? Камактагы саясатчыларга сөз берилдиби? Сот жараянына камалгандардын колдоп кимдер келишти?
Өзүңүз айтып өткөндөй, бүгүн ошол белгилүү саясатчылар Клара Сооронкулова, Ася Сасыкбаева, Рита Карасартова жана ошондой эле Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Кеңешбек Дүйшөбаев, Равшан Жээнбеков, Канат Исаев болгон бир топ саясатчылар, активисттер жана блогерлер жалпы жолунан бир 10 ашык 11 десек болот. Тактап айтканда, мына ошол Бишкек шаардык сотунда бөгөт чарасы жана ошондой эле алардын кармалышы жөнүндө мыйзамдуулугу боюнча арыз да каралды. Азыркы учурда ушу блогер Эрлан Бекчоронун бөгөт чарасы каралып жатат. Жалпы жолунан сиздин сурооңузга жооп берсем, сот мындай ачык болду жарым жартылай. Себеби судьяны жана ошондой эле прокурорду тартпастан шектүүлөрдү жана ошондой эле тарапташтарын тарттырып жатты. Бирок ушул мындай көп жактоочулардын айтымында ошол конвойлордун коштоосунда келгени, маселен Клара Сооронкулованын көптөгөн конвойдун коштоосунда келгени, алар жакындары менен жана ошондой эле массалык маалымат каражаттары менен сүйлөшүүгө тоскоол болуп жатканына нааразы болгон пикирлер дагы болду. Ал эми азыр ошол биз сүйлөшүп үлгүргөн ошо Клара Сооронкулованын пикирин угуп көрөлү.
Баардыгына эле бирдей чечим чыгып атпы? 26 кишинин баарына эле бирдей чечим чыгып атат. Ошон үчүн бул жерде Кемпироват боюнча келишимге кол коюлмайынча биз чыкпайбыз. Бизди чыгарбайт. Биз ошо жолтоо кылып атабыз да буларга келишимге кол койгонго. Мирзиёев келип кетмейинче биз камакта отурабыз, андан кийин көрөбүз биздин тагдырыбыз кандай болот. Бирок азыр көрүп атасыңар, мына 37-нчи жылдагыдай эле репрессия болуп атат.
Деги эле жалпы ушул шектүүлөрдүн баардыгысы журналисттерге микрофон токогонда журналисттер алар күнөөсүз экенин, тынч жыйындарга чогулуу баш мыйзамдагы укугунан пайдаланганышканын бир ооздон айтып атышат. Ал эми ошол бүгүн Айтбаев акылдын ушул жарандык активист, ал ушул Кемпироват маселесин көтөрүп жүргөнү менен белгилүү, аны колдоп анын сот отурумуна Жогорку Кеңештин айрым депутаттары да келди. Атап өтсөк, Адахан Мадумаров, Искак Масалиев дагы келген. Адахан Мадумаров бул жалпы эле камоолорду саясий куугунтук деп атап, бул ишти мындай айыптады.
Жомокту түзгөндө дагы бир мындай бир окшоштуруп жасайт да жомок. Биз ишенип окуйбуз да жомокту. А булардын жасалган нерсесинин бүтүндөй баары бүтүндөй арамдыктын жыты чыгат да. Арамдыктын жыты чыгат. Мына ошо прокурорлор азыр бул жерде айткандай мындан бир 2-3 жыл баштала бүгүнкү азаматтардын баарын ушундай кылып каралашып камашкан да. Анан кийин эле түнү менен алып чыгышкан болсо кайрадан эле актап коет. Ошондуктан булардын жасап аткан иштеринин бүтүндөй баары мыйзамдан сыртта, адамгерчиликтик түшүнүктөрдөн сыртта, кыргызчылык деп айтпайбы, мындай бир жигитчилик сезимдерден таптакыр сырттагы чечимдер булар.
Токтосун, а мамлекеттик айыптоочулар кандай негиздерди келтирип жатышат?
Негизи бул жака бир эки мамлекеттик айыптоочу эле баардык сотторго катышып атат. Бирөөсү Осман Алиев, бирөөсүн болсо аты жөнүн ошо тактай алган жокпуз. Алар болсо ошол 1-май сотунда алар кармалган учурда алардын кармалышы жана ошондой эле алардын кабакта отурушуна негиздер жана ошондой далилдер бар экенин мындай негиздүү деп эсептешет. Маселен, мамлекеттик айыптоочунун пикирин уксак.
Азыркы 278 беренеси биринчи бөлүм айып козголган. Болгон айып оор кылмыштардын катарына кирет. Мындан тышкары азыркы күндө көрүнүш боюнча башка айыптырлар да бар, аларга да айыптар козголган. Башкаруу чаралары тандалып, камак түрү тандалып алынган. Азыр бул учурда ошол болгон иштин алкагында тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Ошол себептен адвокаттын келтирилген жүйөлөрдүн баарын дооматтардын баарысы биринчи сот инстанцияда изилденип чыккан жана топтом чыгарылган башкаруу чарасы катары камакка алуу түрү тандалып алган. Ошол себептен соттун топтомун күчүндө калтырып апелляциялык канааттандырылышка киргизүүнү сурайбыз.
Өзүңүздөр уккандай алар ушул оор бенелерге айыпталып жаткандыктан алар бөгөт чарасы ушу камакка калуу дегенди туура деп эсептеп жатышат. Азыр ушу Эрлан Бекчоронун айтып өткөндөй блогердин бөгөт чарасы каралып жатат. Эртең дагы бир 5-6 ошол бегемпроват маселеси боюнча кармалган саясатчы блогер активисттердин бөгөт чарасы Бишкек шаардык сотунда каралмакчы.
Рахмат токтосун. Эске сала кетейин, 23-24 октябрда кең прават маселесине байланыштуу 20-дан ашуун саясатчы, активист жана журналисттер кармалып, 2 айга камалган. Президент Садыр Жапаров алардын сот ичине кийлигише албай турганын айткан. Мамлекет башчы алар чек ара маселесине эмес, бийликти алууга кызыктар экенин билдирген. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Бул арада президент Садыр Жапаров бүгүн түрк мамлекеттеринин уюмунун катышуучу мамлекеттеринин башчыларынын саммитинин 9-чу жыйынына катышуу үчүн Өзбекстандын Самарканд шаарына учуп барды. Кыргыз Республикасынын расмий делегациясынын курамына бир катар министрлер менен элчилер да кирди. Бул тапта Самарканд шаарында биздин кабарчыбыз Бакыт Асанов да иштеп жатат. Азыр кесиптешимдин баянына көңүл бурсак.
Өзбекстандын Самарканд шаарында түрк мамлекеттери уюмунун 9-чу саммитине даярдыктар толуккандуу жүрүп жатат. Жети өлкөнүн лидерлери катышаары айтылган жолугушууда түрк тилдүү мамлекеттер ортосундагы кызматташтык менен катар учурдагы дүйнөдөгү жана аймактагы кырдаал, көйгөйлөр талкууланары кабарланды. Былтырдан тарта түрк мамлекеттери уюму деп аталышын өзгөрткөн уюмдун саммити Өзбекстанда алгач жолу уюштурулууда. Бул иш чарага өзбек бийлиги даярдык көрүп, аны чагылдыруу үчүн буга чейин аккредитация бербеген айрым маалымат каражаттарынын кабарчыларына да уруксат берди. Уюмдун катчылыгынын маалыматына караганда, Самарканддагы саммитке Азербайжан, Кыргызстан, Казакстан, Түркия жана Өзбекстандын президенттери, ал эми байкоочу өлкөлөр болгон Түркмөнстандын мурдагы президенти, учурдагы калк маслахатынын төрагасы Курбангулу Бердимухамедов жана Венгриянын премьер министри Виктор Орбандын катышары күтүлүп жатат. Самаркандтагы саммитте уюмга Түркмөнстан толук кандуу мүчө болуп кирээрин 2 ай мурда Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу жарыялаган эле, азырынча Түркмөнстандын бул жолку саммитте толук кандуу мүчө болобу расмий жарыялана элек. Саммитке кыргыз президенти Садыр Жапаров баштаган делегацияда катышат. Жапаров 10 ноябрда Самаркандка учуп келди. Анын алдында президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев уюмдун баш катчылыгына бул ирет кыргызстандык дипломат Кубанычбек Өмүралиевди дайындоо чечими кабыл алынарын билдирген эле. Буга чейин Кыргызстандын Түркиядагы элчиси болуп иштеп келген 62 жаштагы Өмүралиев Кыргызстандын атынан уюмду жетектеген алгачкы баш катчы болуп калат. Буга чейин уюмду 3 жыл бою казакстандык дипломат Багдат Амреев жетектеген эле. Президент Садыр Жапаровдун түрк өлкөлөрүнүн уюмунун саммитине катышуу үчүн Самаркандка келиши кыргыз өзбек мамилесинин маанилүү учуруна да туш келди. Эки өлкөнүн жетекчилиги ортодогу чек араны толугу менен тактап, аны ратификациялоо аракетин улантууда. Өткөн аптада Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов расмий сапар менен Бишкекке келип, кыргыз өзбек чек арасынын калган бөлүгүн тактоо жана кемпироват суу сактагычындагы сууну пайдалануу боюнча макулдашууларга кол койгон. Дал ушул чек араны тактоодогу кемпироват суу сактагычына байланыштуу маселе Кыргызстанда кызуу талкууларга жем таштап, оппозиция жана айрым жарандардын нааразылыгын жаратууда. Бул сапардын жүрүшүндө Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёев менен жекеме жеке жолугушаары кабарлана элек. Түрк өлкөлөрүнүн бул жолку саммити дүйнөдө жана региондо абал олку солку болуп жаткан учурда өтүп жатат. Орус Украин согушу, уюмга мүчө болгон Азербайжан, Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдүн өз коңшулары менен кагылыштарынан улам түрк мамлекеттеринин коопсуздук жаатында канчалык эффективдүү кызматташат деген суроо дагы маанилүү болуп турат. Ал эми Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Анкарадагы 10 ноябрдагы маалымат жыйынында бул саммиттин жүрүшүн глобалдык маселелер боюнча абал талкууланып, маанилүү чечим кабыл алынарын билдирди.
Самарканд зирвемизде
Самарканда уюмдун келечеги кызматташтыгыбыздын тереңдешүүсүнө багытталган жолугушууларды өткөрүп, маанилүү чечимдерди кабыл алабыз. Бул сапардын алкагында жыйынга келген жетекчилер менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, эки тараптуу кызматташтык менен бирге глобалдык көйгөйлөр боюнча пикир алмашабыз.
Temaslar gerçekleştirerek.
Буга чейин Түрк кеңеши деген аталыш менен белгилүү болгон уюм 2009 жылы түзүлгөн. Ага Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Түркия мүчө болуп кирсе, 2019 жылы Өзбекстан толук кандуу мүчө катары кирген эле. Анын аталышы 2021 жылы Түрк мамлекеттер уюму деп өзгөртүлгөн. Ал эми азыркы тапта Түркмөнстан менен Венгрия бул уюмга байкоочу өлкөлөр катары катышууда. Бакыт Асанов, Давран Игамбердиев, Азаттык, Самарканд.
Айта кетсем, Түрк мамлекеттеринин саммитине эртеңки программабыздын алкагында дагы кененирээк кайрылабыз. Азыр болсо башка кабарлардан. Бир ай мурда аскерге кеткен 18 жаштагы Айжигит Алайбек уулу кызматта каза болуп, сөөгү үйүнө жеткирилгенин жакындары Азаттыкка кабарлашты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматынын аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан жоокер 9 ноябрда каза болгону расмий дагы тастыкталды. Маалыматка караганда маркум дене табынын ысыганына жана тамагынын оорусуна даттанып, аскер бөлүктүн медициналык пунктуна кайрылып, санитардык бөлүккө жаткырылган. Бир нече сааттан кийин анын абалы кескин начарлап, кан куса баштаган. Тез жардам бригадасы келгенде көз жумганы маалымдалды. Учурда жоокердин өлүмүнүн себептери иликтенип жатат. Маркумдун жакындары жоокер оорудан эмес, аскердеги өкүм зордуктан каза болгонун болжоп жатышат. Алдыда башка кабарлар.
Милиция караколдо күйөөсү бычакталган келин каза болгонун билдирди. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын билдиришинче, окуя 9 ноябрда караколдогу Кумтөр деп аталган соода борборунда болгон. Каза болгон 30 жаштагы келин жакында эле 35 жаштагы күйөөсү менен ажырашып кеткен. Ал күнү экөө сүйлөшүү үчүн жолукканы, ортодо уруш чыгып, күйөөсү аялын бычактаганы, келин ошол жерден жан бергени белгилүү болду. Бул окуядан кийин кылмышка шектүү өзүнө да кол салып, облустук ооруканага жеткирилген. Жубайларынын ордосунда 3 баласы бар. Бишкек шаарынын айрым тургундары 9-10 ноябрда электр энергиясы бир нече саатка өчкөнүн жазышты. Буга байланыштуу улуттук энергия холдинг түшүндүрмө берип, абанын температурасы кескин төмөндөгөндөн улам электр энергиясынын керектүү өскөнүн маалымдады. Ишкана электр жабдууларга күч келтирбеш үчүн авариялардын алдын алуу максатында автоматтык өчүрүүлөр болгонун кабарлады. Жарандардан ыңгайсыздык үчүн кечирим сурап, электр энергиясын үнөмдөп колдонууга, үйдү жылытуунун альтернативдүү түрлөрүнө өтүүгө чакырды. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев ушул жылы Кыргызстан, Казакстан менен Түркмөнстандан электр жарыгын алуу боюнча келишим түзгөнүн билдирген. Ага ылайык, биздин өлкө бул мамлекеттерден 2 миллиард киловатт сааттан ашыгыраак электр энергиясын алган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билим берүү жана илим министрлигинде коррупциялык схема аныкталганын билдирди. Министрликтин жана Борис Эльцин атындагы Кыргыз Орус Славян университетинин жооптуу кызматкерлери бюджеттик окуу жайларга студенттерди мыйзамсыз кабыл алууну уюштуруп келген деп шек саналууда. Жүргүзүлгөн иликтөө иш чараларынын натыйжасында министрликтин жогорку, орто жана жогорку окуу жайлардан кийинки билим берүү башкармалыгынын мурдагы башчысы менен Кыргыз Орус Славян университетинин кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы кармалып, убактылуу тергөөгө камалды. Шектүүлөрдүн жакындары жана адвокаттары комментарий бере элек.
Кыргыз орус өкмөттөр аралык макулдашууга ылайык. Жыл сайын Орусиянын жарандарынын ичинен 50 студент Кыргыз Орус Славян университетинин гранттык орундарына кабыл алынып, алардын билим алуусу Кыргызстандын бюджетинин эсебинен төлөнүп келет. Бирок министрликтин жана Кыргыз Славян университетинин жооптуу кызматкерлери акчалай сыйлыкка Кыргызстандын жарандарынын арасынан республикалык тестирлөөдөн төмөн бал алган абитуриенттерди аталган орундарга киргизип турган.
Бүгүн Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында күн ачык болду. Ал эми эртең аба ырайы кандай болору күтүлүүдө? Чогуу билип алалы. Ушул жана башка кызыктуу, маанилүү кабарлар менен биздин сайтыбыздан жана соцтармактагы баракчаларыбыздан ар убакта шашпай таанышып турсаңыз болот. Ал эми биз бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Жазгүлгүн Бердиева иштедим. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Кайрадан эртең жолугушканча аман туруңуз.